Қалембірден жабырамыз. Кеч 6 май күні Элит 777 3ТЗ рақам белгесі аукционда 669 миллион 600 мин сомге сотылды. Рақам авторақамлар онлайн аукционыда жөрі елінің 29 апрель күні савдоге қойылген. Оның бошланғыч нархы 135 миллион сом болген. Рақамны 669 миллион 600 мин сомге Наманган вилоятида яшаучи фуқаро сотып болген. Эсладып отамыз, өткен елінің октябр ойда Ташкентте электрон аукционда 01O001OQ автомобиль рақамы 498 миллион 150 мин сомге сотылгенді. Мавзу жастан батафсыл малумат Қалампыр ус сайтыда.